Zadul Muslim, Zadul Muslim, berkumpul bersama, bersuka gembira, belajar agama. Jangan ngaku orang Muslim bila tak percaya kepada ulama dan pada Rasulnya. Bukankah kita tercipta sok tahu bila